Gepli yer gurgan Eýran İslam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık canımızı nanıştaldı hemmemizin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yan salyar İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm Eziz ve Hormatlı Radyo dinleyiciler sağaman mınız portatlarınız hayırlı sapal olsun Gürgün Radyosu'nun yeni bir sahne gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin seşembe günü 1404. Hecri Şemsi yılan Mehrayın ilkinci günü şeyle de bayram ayın 30 ve Sentiyabr ayının hem 23 Eziz Emrahlar gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercimesi bilen başlayarız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
أي مسلم الله بتنوي بسات ترتيا لربلن سواشن تاين كهيج بتنوي بسات بولمسن والدين تنها خداي چين بولسن Pes eger olor bir pitne ve pesat işlerden el çekseler, pes bilsiller ki bir tahkik Allah olorun barça etiyen işlerini görgücüdür. Ve eger olor bir bet amallarından el çekmeyen siz bilen karşı olsalar, pes onunla bilin ki Allah sizin kömökçiğinizdir. Ve ne kadar yakşı medetkar, ve kavi kömekçidir Allah Teala.
Aziz emralar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutunu ve tercümesini dinledik. İndi bolsa radiyamızın yaylım tertibinin devamını önsünüz çekiyen Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minutta Xabarlar ve siyasetinin ilkinci bölümünü eşittiler. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarihe göz aylaylin diyen gepleşin, on sonra Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşin hödürler. Saat 20-30 minutta xabarlarda siyasi siyaların ikinci bölümünü dinlepilersiniz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyaset alem diyen gepleşini izbilen yanlı nevazım diyen gepleşin eşittiler. Saat 21.30 minutta xabarlardır siyasi sinin 3. bölümünü dinləyirsiniz. 3. bölüm xabarlamızdan sonra sözlüyər maxtumul deyən gəpləşin eşitirir. İz bilən deslap yürək coğaşğın deyən gəpləşin, onun sonra öy və maşqalı deyən gəpləşin eşitirir. Amma Türkmenistan vaxtı bilən saat 22.30 minutta həm xabarlardır siyasi sinin sonku bölümünü eşitirir. Və sonlu emradiyamızın axşam hekayetini antini verirsiniz. Aziz emralar, siz biraz pırsatdan xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləyip bilirsiniz. Hem işekler yal bizi hemra olun.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam yurtlarının peydalıq atnaşıqlarını bolıp bolmacaqtığını pezeş kiyanın nıqtamağı. Cenayetkar Etrail rejiminin tebitte ve dünyada ın yigrenci rejim digini araq çin aytmağı. Gazze atışığının çalt yatırılmağını birleşen milletler kuramanın umumi yığnağının devurlayın liderinin nıqtamağı. Şeýle-de Gaza şäherine Israýylyň batabalyjy goşunyň hüjümleriniň güýçlenmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan erbet niýetli taraplaryň Islam ýurtlarynyň arasynda agzalylyk döretmegi ýerine bolýanlyklaryny nykdady. Eýrna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mesud Pezeşkiýan Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministriniň oranmasary Şahin Mustafaýew bilen geçiren döwüşüşigynda iki ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň Tehran Bakun gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini isleýänliklerini ýatlap, bu mowduga hiç bir tarapyň diýany ýetirip bilmejekdigini eglan etdi. Pezeşkiýan şeýlede iki ýurdun dogrulukly gatnaşyklaryna we dini der medeniýet umumylyklaryna işaret edip, siyasi, iqtisadi we medeniýet pudaklaryna hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagynyň Tehranyň hewäsliligini beýan etdi. Eýranyň prezidenti Pezeşkiýan şeýlede özüniň Baku soňky saparynyň oňyny we peýdaly bolanlygyna işaret edip, iki ýurdun durly mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň iki dost we dogonyň bäfitlerini üpçün etçekdigini beyan etdi. Şahin Mustafaýew hem bir duşuşukta Eýran Islam Respublikasy bilen gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagyna Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň ähmiýet berýändigini nykdady. Eýranyň daşary işler ministri Teýt Abbas Araqçy öten akşam sosial ulgamyndaky şahsy sahypasynda neşr eden targadanda Ýebreýleriň täze ýylynyň başlanmagyny gutlap, Netanyahu'nun yeniş kazanmağı varadaki talaplarına karamazdan onun Esrail'a deni tayyip olmadık o İrançılığı ve çetleşmeni getirenliğini ilan etdi. Pars Today'in veren haberine göre Teyit Abbas Araqçı, bir sargıdanlığı şeyle de, Şehyonist rejimin hazırki devirde her zamanın güçlülük yigrenilenliğine işaret edip, Netanyahu'nun yevreyçilik ve yevreylerin adı bilen Palestinalılara karşı genosit cenayetleri yamalı aşırıyanlığını ve bir meselen yigrenç getirdiğini beyan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň başlygy Araqçy şeýlede, Israil rejiminiň premier ministriniň berbe siýasatlaryna we hereketlerine garşy çykýan ýebreýleriň sanynyň gün saýyn köpelýändigini we onuň şeýlede Israiliň beýleki uruş jenayetkärleriniň öwüne geçilmegini isleýänliklerini ýazdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy New York'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının 80. umumi yanağının yanına Mısırlı kardeşi Bedir Abdülati bilen duşuşup pükür alıştı. Pars Today'in beren haberine göre Araqçı ve Abdülati bir duşuşukta iki yurdun katnaşıkları barada şeyle de tebitleyin ve halkarı vakalar hakta maslahatlaşanırlar. Eýran bilen Misiriň diplomatiýa dertgalarynyň liderleri duşuşykda Palestinalylara garşy netel gyrgançylyklaryň ýatyrylmagyny şeýlede Sähýonist rejimiň resmiýetleriniň suwda çekilmeklerini aňyk tandyrlar. Teýdapat Araqçy New York'a saparının çarçubasında ummalı kardeşi Badr bin Hamed Albu Saidi bilen hem duşuşup tebitleyin ve global meseleler haqda gürrün edenir. Eyran bilen ummanın resmileri bir duşuşukta, Batıl Balının Palestina'nın vakaları haqda şeylede Sahyunis rejimin gazedeki genosiz cenayetleri bilen karşılaşılmak haqda maslahatlaşanır. Tarapları şeylede, İsrail'in Gazze'deki ve Tebit'teki cinayetlerini yatırmakta halkara cemiyatçılığın çeri vermeğini etkilendirler. Araqçı ve Albu Saidi, İran'ın yadro maktatnamaları barada şeylede Tehran'ın parakatçılıklı yadro programmalarına değişli meselelerde Evropalı tarafların coğabkarçılıklı amal etmeklerinin zeruriyetini beyan edendirler. Birleşen Milletler Kuramasının Umumi Yığınağının Başlığı Anelana Baerbuk, Karışlı Palestina yurdun dörödülmeği barada beren gürrünlerine Gazze'nin atışığının çaldı ve şersiz yatırılmağını nıhtadı. Pars Today'in beren haberine göre Gürmanya'nın Yönkü Taşarı İşler Ministeri ve Birleşen Milletler Kuramasının 80. Umumi Yığınağının Başlığı Anelana Baerbuk, iki devletlik çözgüt yol barada geçirilen konferansiyada eden çıkışında Gazze'de Hend Recep adlı qiz çağıcığın nişanı alınan zamanında dünyanın halklarının bir cinayete bir tapavut bolanlıklarını ilan etti. Baerbuk şeylede İsrail'in tarafından Gazze'nin parakat rayetlerine insanperver kömeklerin yetirilmeğini etilip, Gunmatır şeriatına ve günlük orgudusu şehirçi kuruluşuk işlerin siyasi çözgüt yolu peseltiyenliğini ilan etti. Gürmanyň bir diplomaty sözlerinin ahyryna halkara derejesinde resmiýete tanalýan Karşysyz Palestina ýurdunyň döredilmegini nygtady. Mesiriň Rebag adly siýasy ilmi merkezi Sähýonist rejimiň Irana tönken 12 gullyk uruşyna Tehrandan Hytaý bilen Pakistanyň himayetleriniň diňe bir wagtlaýyn hemralyk etmek diýerligini eýtem, günnogoryň strategik birleşiginiň nişanatydygyny ygylan etdi. Eri dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyer.
Hoş vaktiniz, kaderli hemralar, eziz radyo dinleyiciler, ahlinize can sağlık şeyle hem uzak yaşardı vodip. Gurgun radyosunun Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin havarlarının bu porsatına bir siyasi sina önsünüz çek yarın. Müsrün revagatli siyasi almi merkezi Sihyunist rejimin eyranı tönken 10 kullik uruşuna Tehran'ın Hıtayı bilen Pakistan'ın himayetlerinin dine bir vaxtlayın hemralık etmek değerdigini Eysem Gündoğur'un strategik birleşmesinin nişanısıdığını haber verendir. Revaq şeylede bu tendensiyanın septin ve dünyanın jeosiyasi denglemelerini ütkötçektiğini mehlim edendir. Bu merkez şeyle hem Tehran'dan bu hemayetlerin, günmatların aladalanmağına sebep bolyandığını haber verendir. İmam Müsrün bu ilmi siyasi baharlıqlar merkezi sonku 10 yıllıklardaki İran, Pakistan ve Hıtay yurtlarının katnaşıklarına işaret edip bu katnaşıkların sonku 10 yıllıklarda xas çılış ýerimli we strategik bolandygyny aglan edendir. Rewaq merkezi Eýranyň Islam inqilabynyň te Hytaý Pakistan iqtisadi koridorun we bir goşuk bir ýol tranzit taflamanyň şeýle hem Eýranyň energiýa we düýp guruluşyk bölümlerini Pekiniň maýy goýum işleriniň we Pakistanyň jeosiýasy ornunyň Hytaý bilen Pakistanyň sebitdäki we global derejesindäki deňlemelerini Tehrani muhim elementi öwrendigini yazdy. Müsrün Rewaq merkezi şeýle hem hawpsyzlyk geňeşine Tehranyň ýazgarylmagyna Hytaýyň garşy çykandygyny we iz bilen hem ähli sanksiýalara garamazdan siýasy we ykdysady bölümlerini Pekiniň Tehrandan himoýet edendigini habar berendir. Şeýlede Pakistanyň hem Eýrandan diplomatik himoýetleri görnükli bolandygyny Rewaq merkezi aglan edendir. Müsrün Rewaq merkezi özüniň hasabatynyň dowamyna Pekin bilen Islamabad Ýylyň Eýranyň sebitdäki pozisiýasynyň peselmegini islemeýändiklerini, çünki bu meseläniň sebtiň energiýa proýektleridir diýip goruşyk taslamalaryna ziýan ýetirji boljakdygyny aglan edendir. Rewaq şeýle hem Hitaý bilen Pakistanyň Aziýa we Merkezi Aziýa sebitlerine günmatarın ornaşmagyna garşydyklaryny we bu esasy hem Eýranyň ähtimallygyny beselmegine alady bildirýändiklerini habar berendir. Rewaq Merkezi gündogaryň bu bileleşiginiň Hitaýa we Pakistana Amerikanyň we onuň bileleşenleriniň basyşlaryny güýçlendirjekdigini aglan edendir. Şol bir wagtyň özünde Eýran, Hitaý we Pakistan bileleşmekleri, septe Amerikanın ornaşmağının, şeyle hem Hindistanın gücünün artmağının önünde bir hili dengleme olup bilecektir. Bu bileleşik iqtisadiyat ve energiya bölümlerine hem təsir edecektir. Hitaý bir quşaq bir yol transit koridorun becerilmeğini iş buyruğunu koyandır ve Eýran hem özünün geografiki yerleşmesi bilen bu transit yolun muhim şahası olup bilecektir. Elbette Hitaý we Pakistanyň Eýran bilen birleşmesiniň Amerikanyň, Hindistanyň we hatda käbir arap ýurtlarynyň reaksiýa bildirmeklerini ýzyny terkejekdir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlaryň dowamy bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Ebreydilli media teri işteler Gaza qarşı Esrail rejiminin qoşunun hücumlarının xas güýçlenmeginden xabar berdiler. Tesnim xabarlar gullugu hem Esrail rejiminin qoşunun havadan ve quriyer arkali Gaza şehrine hücumlarını devam ettiriyanlığını ıqlan edenler. Bu xabarlara vore Esrail'in batabalıcı qoşunu bir hücumlarda partlayıcı robatlardan ve bomba cailanın avtologlardan peydalanıp köp cenayetleri amala aşırıyanlar. Ebridilli media feri işteler şeyledi heni de çelli 563 mündün qovraq Palestinalin Qaza şehrini terk edenliklerini xabar verenirler. Yugubo Pikir Soranışıklar Merkezin en son qi hasabatına göre Britaniyan rayetlerinin bedenine 44 götürümü London'un Palestinanı karıştı diyor tökmünü resmiyete tanıymağını yetilendir. Pars Today'in beran xabarına göre bir merkezin en son qi Pikir Soranışıklarına göre Britaniyan yaşayıcılarının dine 18% London'un tarafından Palestina'nın resmiyete tanıyılmağına karşı çıkandır. Bu xabara göre Britaniyada Palestina'nın yaşayıcılarının hukuklarından himayet edilmeğini isleyenlerin ağlabası 18 bilen 24 yaşın aralığında bulan rayatlardandırlar. Dünyanın 150 yurdunun tarafından karıştı Palestina yurdunun resmiyete tanıyılmağından sonra London devleti Palestina'nın vekiliyet hanasının evine Palestina yurdunun baydağının parlatılmağına yürüyte merasım geçirenler. Şol bir vaxtta İngiliz'in siyasetçilerinin bir topari Tel Aviv rejiminden London'un siyasi ve harbi hemayetlerinin yatırılmağını talep edendirler. Yine bir xabar bilen sizi hormatlıların hizmatına. Xabarlara göre Dohadaki Palestina'nın Hamas hareketinin qulluğuna Sahyonist rejimin hücumunun neticesi bolmağı bir hücumun Netanyahu'nun qulluğunun tarafından paş bulandığını görkezdirir. Tesnim xabarlar qulluğunun beran xabarına göre dünyanın halkları İsrail'in Qatar'daki Hamas'ın qulluğuna hücumunun neticesi bolmağını İsrail rejiminin antoğlukları harbi şovsuzluğunun alamati hasaplayandırlar. Yöne dağıq xabarlara göre bir hücumda İsrail'in yenilmeği bir rejimin içindeki siyasi sistemanın ulu boşluğunu ve davalarını görkezdirir. Evi dinleyiciler Türkmen radiyasından deslapkı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatinizi haberler dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Thank you.
edifimlalar ahrmanlar kuat güýüs baslyň ýene bir ajaýyp porsatlaryna bize hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi dewam etdiýär. Deslap taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini eşdirer. Iz bilenem bahtyýarlyk çeşmez diýen gepleşigini hödürler. Hemişekiler ýal bize hemra bolun.
Tarihi göz aýlaýlyň.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün seşembe 1404-nji Hejri Şemsi ýylyň mehr aýynyň 1-i, 1447-nji Hejri Kamary ýylyň 4-nji şeklinden deslapky aýynyň 30-y, 2025-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 23-i. Üçü deyli yıl mınan odol 1675-nji miladi yılın sentýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günü Fransaly edebiýatçy we ýazyjy Valentin Konerar 72 ýaşyny dünýäden ötdi. Ol 1603-nji miladi ýylda edebiýat söýer maşgalada dünýä inip şol başda edebiýata alakaly boldy we ýazyjylyk etdi we şöhrat gazandy. Şonun Fransan kansleri Richelieu Fransa edebiýaty öter ýaly enjümen gurmagyny talap etdi. Bu enjümen Konerar ölünün soňem ätiwärli bolup galdy.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýlyň.
Bir 178 ýyl mundan ozal 1877-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günü Fransaly ýyldyz tanyzy we Neptun şaharyny tapan Orian Lorie dünýeden ötdi. Ol Fransada dogrulýy we ilki okuwlaryny tamamlap, başda himiýa barlaglary geçirdi. Soň ýyldyz tanyzylyga alakaly boldy we Mirrih we Uranus hakda barlaglary geçirdi we Neptun şaharyny tapyp şöhrat gazandy. We 1854-nji miladi ýylda Parisiň ýyldyz tanyjylyk merkeziniň başlygy boldy. Lorie 66 ýaşynda dünýäden ötdi. Seýzen 6 ýyl mundan ozal 1939-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günü Avesteriýaly ruh tanyjy tebip Sigmund Freud dünýeden ötdi. Ol 1856-njy miladi ýylda dünýäge geldi. Ol ruh tanyjylyk hakda köp barlyklary geçirip, ruh keselleriniň sebäbi hakda täze nazariýetler ara atdy. Freud adamyň pikirleri we işleri oň içinden joş ýandyr diýip akyda görkezdi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret. 00 98 91 08 91 51 01. Edith Emralar Nefşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigini şu kısamy şiirde geçirip gotaryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dünyanı bar gözellikleri bilen yaradan Kadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk eziz radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşmesi yen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly indeşler, bugünkü yepleşigimiz iki bölümden ibaret bolur. Dehlap, Adam ata we Hawane Qur'anı diyen mazmun bilen hizmetiňizde bolur. Gepleşigimiziň ikinji bölümine bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Baryňyz hemrahlyga çagyrýarys. Edith radiye dinleyiciler. Kur'an mecidde gelişiyali, Huday tebarek ve teala, iblisiye, şeytana tecd etmedi. Huday tebarek ve teala, iblisin bu hareketinin delilini sordu. İblis, men ottan halk edildim, emma antan palçıktan nip cevap verdi. Hakikatta iblis, Huday'ın hükmetine ve ilmine kamil yetik bulmantan şeyli bir harekete baş koştu. Sebebi antanın secde alayık bulmağı, onun topraktan halk edilmeyi bağıtlı değerli isem, antanın durkunlu, hudaylıklı ruhun bulmağı bağıtlıdı. Her halde iblis tekebbir bulup hudayın dergahından kavullu ve lağnatı duçar bulu. Ondan sonra huday tebarek ve teala Adem bilen hevunani behişte getirdi ve olara durlu nağmatları verdi.
Helgatın hemme noktalarını Huday cebri yaradıptır. Dağı sana genişmendir. Yeri sana genişmendir. Otların nezamını sana genişmendir. Kalbini, kebidini, vezini, kulli sistemi bedenini sana meşveret etmen yaradıptır. Dünyanın ehrumi, muhim zatları öyle yaradıptır. Birci zatı şunun. Birinci zatı senin ihtiyarında koyuptur. O da ne mi? Senin emelin. Hemme zat yeri bir yerinde dur. Birinci senin ihtiyarına gidip kalındı sen zayıf otuyorsun şu an. O ihtiyarına kanun koyuptur. O kanun tefsirdeki, Kur'an'daki, hadisdeki, müştehitlerin aydan sözleri hemmesi aydıya. Yakşini, yamanı. Yakşini amel etmeli, yamanından kaçmalı diye bilip biz şiirini etmen doğru. Biz özümüz kainatı, cihani hestini özümüz nemçe diye nezmini behem oraya. Çünkü cihan biz için yaratılıptır. Biz Huday'ın halifesi şiirde, Huday'ın canişini biz şiirde. Öz emel kerdimiz bile nemçe diye, ezi musulman doğunlar. Zayi diye, Huday'ın buyruğunu bilmenimiz yok. Halaman zadında bilmenimiz yok. Adamın içini okuyan devran bu vakit insanla. Himmetini biliyip veli Huday'ı bilmeyip. Huday'ın özünü tanıymayıp, tanıyıp diye özünü tanıymayıp. Tanışlığımız yok. Diyip amentu billah inandık. ور انسانلار اکثریته کافر از مسلمانین اکثریتی تاسق دین میلن ایشیو مسلمانین اغلبیتی صالح دیدن ضعیف فتوا بلن عمل ادیه هیچ شریعتی اسلیغنی گیترفی گلیه شریعتی آرمانını temasını, karazını, öl hoş olacaklarına şeriatı yıkadı geliyor. Öldü şeriatı yıkadı gelmeye. Hile bilen kaçatı geliyor şeriattan. Şübhe ananası geliyor. Tekliften kaçatı geliyor. Kafir az Müslümanı da berdama koyuyor birbirini öldür diye. O zaman ne hakkan yerde dökülüyor. Bu da itağlan kahri geliyor. İman emele mutabakat etmeye.
Qadırdan adamlar, Xuday təbərək vətəqala Adəm bilən həvənənin behişdə gətirib, onlara dürlü nəqmatlar bərən üsən, onların ikisini öz ruhundan ruh xoşanlığını və üstən bir məxluq hükmünü öz alım nurundan baxş edənliğini aytdı. Şeylədə Allah təqala, iblisi onların xatirini behişdən qavanlığını əm aytdı. Şeylilik bilən, Xuday təqala Adəm bilən həvənə min pərmanımdan boyunu qaçırman deyib. Yürüyte tavşırdı.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar, Xuday Tebarek ve Teala Qur'an Mecidin Mübarek Taha Sürüsünün 118-ci ve 119-ci ayetlerini Adam bilen Hewana qarab, olar behişte daxil etdiyanlığını ve Xudayın permanını boyun molsalar hemişelik behişte qalacaqdıqlarını ve Xudayın permanından boyun qaçıran yağdaylarını behişten daşar çıxarılacaqdıqlarını beyan edip, oları şeytanın hilesinden daşdurmaqlığa çağırır.
Thank you.
Eziz adamlar, Allah Teala Adam bilen Havvanı behişte getirip, olara dürlü nıqmatları beren son, olara behişteki ahli nıqmatlardan peydalanıp başaryanlıklarını ve şarada dine yekece ağacın miwatından peydalanmalı değerliklerini beyan etyar. Kur'an Mecid'in Mübarek Bakara Sürüsü'nün 35. ayetinde şeyle geliyar. Ey Adam, sen öz baştaşın bilen behişte bol. Ve baştaşın bilen behiştin dürlü nıqmatlarından peydalan. Emma şu ağaca koloylaman. Sebabı eger şu ağaca koloylap onun miğvasından peydalansanız, sömkarların hatarına birgarsınız. Qadırdan adamlar, Adam bilen Havvanı behiştin içine hoş yaşamağa durdular. Olar behiştdeki dürlü nıqmatlardan peydalanyardılar. Behiştin ağaçlarının kölögüsünü aylanyardılar, hezlet yardılar. Ve behiştin canı yokumlu miwalarından ve canlandırıcı sularından hayırlanyardılar. Her halde olar qati şadiyanlılar. Emma olar şeyle bir şadiyanlıqda gedip yörkəlir, şeytan Adam bilen Havvanı ağlamaq pikirə düşdi. Şeylelik bilen şeytan olar vat-vat etdi ve sonda olar miwat qadağan molon ağaçdan idilər ve Allah Teala bolsa olari behişten daşar çıxardı. Qur'an Mecidin Mübarek Araf Sürüsünün 20. ve 21. ayetlerine gelişi alı, Şeytan Adam bilen Havvanı vat-vat edenne özünü olorun tarapdarı görküdüp, men sizin hayrınızı isleyarın, siz bu ağacın miwatından peydalanın, eger siz bu ağacın miwatından peydalansanız, perişte bolursunuz deyip, olori vat-vata düşürdü. Ondan soň Hudaý Tagala hem olary tapşyrgasyna amal etmänlikler sebäpli jazalandyrma üçin behişden kawdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlugynyň Sesi Gulistan merkezi türkmen dil radiosundan Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler, sağ olun, merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar, siz edillere salam aytiyarız. Teşemmeden çarşamaya geçen gecesinde Kur'an ürüdüş bölümümüz oluyor. Şu bölümü hem gelip yettik ve bu bölümde hormatlı Ustad Ahunamız El-Hacir Muhammed Ahun Hanefi, belirlikte Halil Ahun İdiri Kanaşıp'ta Kur'an ürüdüş verecekler. Bu programda ve edirler Kur'an-ı Kerim'in Esra Suresinin 37. ve 38. ayetlerini öyle düşberecekler. Eşteyliyin biz hem siz bilen belirlikte hormat ustadın öyle düş bölümünü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi ve nebiyyihi Muhammeden seyyidül mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatlı Müslüman doğullar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barıñda sağlık, hoşluk ve barça işlerinizde ötürlük dile getiyarım. Müslüman doğullar, öz bilişini diyaleyim. İnha bir bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okuluşu hakta bir muhtar gurrun etmekçili. O Kur'an-ı Kerim'den doğanınız bir muhtar okuyor. Ondan sonra da şu okuyan ayetinde ve inna kayada demek şu iki ayada neme gerek rahatlar var, aydınmeli ve eştirmeli rahatlar var. Onları inşallah eştireriz. Ta onun doğru okuluşu belen siz mümin Müslüman doğrularımız tanışma olurlar. Ona göre başta Suri Beni İsrail'de 37. ve 38. ayani başta okuyup geçtiler.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
هوا نامي كآيان دغنز أخي كشتلر وإن والثا يني بالمرتبة شكآيان أخي كشتلر تابد أنه her bir kelimesinin hakkında, her bir harfinin hakkında ne tarikada aydınmalı ve ne tarikada telaffuz olmalı şu dağıtları açıklasak. O öyle yeni bir mertebe İsrail'i bir doğanızdan geçiş iki ayağını in ve in okuyup geçtiler.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la temşi fil ardı merahâ.
Havad. وَلَا تَمْشِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَخَا مَرَخَا نَا الرِّيشَ إِلَى يُغِينَ دَوَيْتْ مَلِي شُنْكِ رِيَنْ اُثْنُوَا وَنْغُوَرَا وَلْ يُغِينَ تَلَفُضُ وَلْمَلِي وَنْغُوَرَا فِي الْأَرْضِ gerçi رِيبِ تَادِ سَاكِن سَاكِنَّ وَذَا اَوْيَانْ اُثْنُ مُنَنْتَنْ بِي رِيدُ يُغِينَ تَلَفُضُ وَلْيَا فِي الْأَرْضِ في الأرض مراخا مراخا شيلا
إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
البتة بدون من برما خيني قيني يقين دبيتلر يوك إنك لن تخرق تخرق خينا شيل نقطة الخي شيلا خيلغي مثل أشكال والثياغ شيء إنك لن تخرق الأرض لن نون شيلة إخفاء والملي لن نبون أشكادت ملدا شم كيدي أنا تيبا لن تخرق الأرض لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال ولن تب بيلين أشكارت ملشون خلق الأول مثلا أشكار والمياه ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا شيلا
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
كل ذلك كان سيئه نهر غرابلرني أشكالت ملي كان سيئه عند نون إخفاء ولي أبطادا عند دي أشكالت ملي دا عند ربك ريو عند ربك مكروه